Вітаємо Марину Станічук, вона голова правління громадського об'єднання «За демократію через право» і член Венеційської комісії від України у 2009-2013 роках. Ну, а зараз Марина Станічук, наша гостя, з дуже актуального питання, яке також обговорюється уже практично рік від Євромайдану, але не від того не стає менш актуальним.
Ми говоримо про громадянське суспільство, і насправді ви буквально днями опублікували доповідь «Демократія, участь в Україні», і така доволі також резонансна тема, і велика була стаття так само в газеті «Зеркало тижня». Насправді, там перечитуючи її, я так зачепилася за вашу думку про те, що Майдан хотів зміни системи, але зараз змінилися прізвища. Чи правильно я зрозуміла, і чи справді так?
Доброго вечора, шановні ведучі. Доброго вечора, наші слухачі. На моє глибоке переконання, не тільки моє, а й моїх колег-експертів, з якими ми разом готували доповіді, доповідь щодо стану реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, що суспільство пішло вперед, а суспільство дійсно вимагало змін під час Революції Гідності. Причому люди, громадяни, робили це абсолютно щиро, від душі, відчуваючи це розумом і серцем. А люди-політики, які за рахунок Революції Гідності прийшли до влади, практично домагалися влади і домоглися її. Я не можу сказати, що вони зовсім не дбають.
Так, не можна сказати, що зміни не відбуваються.
Про європейський напрямок розвитку нашої держави, про суспільство. Але насправді зміни системи не відбулося. І зламу підходів, про які ми, скажімо, там мріяли 2-3 роки назад, займаючись питаннями сприяння розвитку громадянського суспільства, так що ми говоримо якраз про цю тему, насправді не відбулося. Мабуть, тому, що політики сьогоднішні навряд чи усвідомлюють тут дійсно реальну глибину взаємозв'язку відкритого, відповідального саме громадянського суспільства з побудовою справді демократичної і правової держави.
І зараз от виникає навіть така проблема, достатньо часто можна знайти і в соціальних мережах, і експерти про те говорять, що громадянське суспільство частково починає підміняти собою владу. Навіть така думка виникає про те, що чи потрібна нам держава, якщо ми можемо і самі.
Хоча б, наприклад,
дискусійна думка.
Волонтерського руху.
Я вам скажу, що суспільство впродовж останнього року, півтора років, дійсно виконувало серйозні соціальні функції держави. І насамперед мова йде про благодійницьку діяльність і волонтерську діяльність. Коли в попередні роки ми працювали над відповідним законом про, до прикладу, благодійність і благодійну діяльність, про зміни до законодавства, що стосується волонтерства, про абсолютно новий на європейських засадах закон про громадські об'єднання. Ми якраз виходили з того, що суспільство чи суспільство має можливість якби розвиватися і диктувати державі свої інститути і диктувати державі відповідні пріоритети розвитку. Більш того, у розвинутому суспільстві, в демократичних країнах прийнято вважати, що суспільство – це не тільки громадські організації, а це, по суті, серйозний сектор економіки. От в розвинутих суспільствах громадські об'єднання, громадські організації виконують доволі часто соціальні функції в державі. У нас так, держава з одного боку на теперішньому етапі якихось серйозних преференцій для благодійництва, для волонтерства, для пошуку і розвитку нових форм у цій сфері не дає, з іншого і стримує реально можливість на конкурсних засадах громадському сектору брати участь у наданні соціальних послуг населенню. А з іншого боку, насправді суспільство замість держави, якщо говорити про забезпечення військових
волонтерських,
які беруть участь в АТО, які захищають практично сьогодні нашу державу. Зараз якось трошки стишилася ця ситуація, але коли тільки розгорталися військові дії і велися дуже активним чином, по суті армія виживала за рахунок благодійництва і волонтерства. Тому мені видається, що держава сьогодні повинна чітко для себе все-таки визначити виставити пріоритети і намагатися тим сферам, де суспільство вже проявилося досить активно, де люди проявили свою душевність, де проявили свою доброту, де нестандартно підходять цих чи інших питань, допомагати. От ми говоримо про благодійність, так, про волонтерство. От візьмемо про сферу благодійності. Буквально нещодавно благодійні організації виступили з ініціативою чи з черговими законопроектами про розширення сфер благодійності, форм роботи благодійності, смс-повідомлення. Насправді, у європейських країнах гарно працюють ці форми. У нас народні депутати чомусь вважають, що це занадто складно, що цю форму треба обкладати непомірними податками.
Що, смс-ки?
Так.
О, Боже.
Так, ви розумієте. І зареєстрували, ну, як технологія використовується, зареєстрували у парламенті декілька законопроєктів. Це зрозуміло, що будуть волокітити і навряд чи з того щось вийде. А це треба було б робити. Для нас сьогодні дуже важливо соціальні функції. Люди з обмеженими можливостями, люди похилого віку чи старшого віку, старші люди, які, в принципі, сьогодні не забезпечуються належними послугами від соціальних служб держави. Коштів немає, зарплат немає, люди не зацікавлені в державі, бо у них низька оплата. А громадські організації, вони вивчають міжнародний досвід, вони вивчають кращі практики у цих питаннях, і вони з задоволенням на конкурсних засадах, якби держава реально давала певне фінансування, здобували би собі, так би мовити, відповідні програми на місцях і могли би надавати більш якісніше ці послуги. І була би можливість значну кількість людей за рахунок от саме громадського сектора долучати до реальної роботи.
Ну, державі треба визнати. Правда ж, державі треба визнати, що вона цього робити не може. А от є у вас оце відчуття, що громадянське суспільство є конкурентом держави? Чи так це?
Ви знаєте,
бо в держави схоже є.
Я думаю, що скоріше держава розглядає суспільство як конкурент.
Ну, власне,
насправді, от якби правильна постановка питання – це партнерство. От у всіх сферах це партнерство. Ну, сьогодні, яке питання не візьми, влада не може без людей, насправді, ні реформи реально легітимізувати, якби, щоб вони були доступними і зрозумілими, ні провести ті реформи. От ми зараз, дивіться, почалася кампанія по децентралізації.
От ми про це говорили в першій годині.
Децентралізація в країні. І сьогодні виходить дуже така складна ситуація з цими питаннями. Воно так на київському рівні видається, що в регіонах все тихо, гладко, спокійно, територіальні громади об'єднуються,
радіють
від того і так далі. А я от спробувала подивитися на це питання з точки зору Конституції, з точки зору інституційних інструментів залучення людей до цього процесу і тих практик, які сьогодні є. От я розмовляла на рівні районних і обласних депутатів про ці проблеми. Значить, що говорять у регіонах? Що депутати ні районних рад, ні обласних толком самі не розуміють, як буде проходити об'єднання територіальних громад, не розуміють і не знають до кінця пропозицій щодо планування, тому що зосереджено сьогодні в закупі по закону про добровільне об'єднання громад, планування об'єднання громад в обласних адміністраціях згодом мають затвердити обласні ради, але на сьогоднішній день, по-моєму, тільки 6-7 обласних рад затвердили відповідні плани. Ми маємо старий закон про консультації, старе нормативне регулювання питань консультації, проведення консультацій з громадськістю, збори за місцем проживання. Всі ці речі вже давно відстали. Значить, хочуть – збирають, не хочуть – не збирають. А якщо й збирають людей, то не пояснюють людям.
Для чого?
А в чому перевага? А як буде виглядати бюджет? А що, у чому вигода для них? Практично фактично арифметика децентралізації для кожної територіальної громади сьогодні не складена. Оця арифметика спроможності, наповнення як повноваженнями з одного боку, так і з іншого боку ресурсами.
Пані Марино, можливо, потрібно влаштовувати якісь тренінги для органів влади різних рівнів, якісь консультації, якісь постійні навчання, підвищення кваліфікації, якщо ви кажете, діюче за старим законодавством, за старими методами?
Я вам скажу так, що тут от питання, поки держава не стала демократичною, а суспільство дійсно не стало абсолютно громадянським, відповідальним, то задача от на цьому етапі транзиту, задача держави все-таки от сприяти цій взаємодії.
Не заважати.
Створювати на рівні законодавства відповідні належні механізми. Це дуже важливо. На жаль, от сьогодні цього не усвідомлюється. Владі видається, що вона все знає, як краще за людей, як зручніше, немає потреби обговорювати те чи інше. Ну, от візьмемо питання, скажімо, основи децентралізації, конституційних змін. Практично вже давно загально відомо про те, що реформа місцевого самоврядування, адмінтереформа в державі, тобто децентралізація, не може відбутися без змін до Конституції. Не начебто з весни створена Конституційна комісія при президенті. Але на сьогоднішній день громадськість не має жодної інформації, крім інформаційних повідомлень від пана Гройсмана або фейсбучних повідомлень від його заступниці по парламенту і члена Конституційної комісії Оксани Сироїд про те, що насправді там дебатується, які проекти готуються, яким чином будуть створені засади для виконання Європейської хартії місцевого самоврядування, відповідних протоколів до неї. Ми знаємо, що минулої п'ятниці Україна в особі пана Гройсмана, пана Філатова інформувала навіть Венеційську комісію про хід конституційного процесу. А ви спитайте хоч одного експерта, який не входить до Конституційної комісії, то що напрацювала Конституційна комісія у питаннях децентралізації? Ніхто в Україні цього не знає.
А ми вас запитаємо, ви можете бути експертом?
Я вам скажу, що отаким піратським шляхом, розшифровуючи фейсбучні отакі фотографії від Оксани Сироїд, ми склали відповідну таблицю, яка стосується конституційних змін. Ну, це не робота.
Ну, там є ще багато слайдів від Володимира Гройсмана так само.
Але слайди від Володимира Гройсмана – це не зміни до Конституції. Це слайди, які опосередковують чи роз'яснюють концепцію реформи місцевого самоврядування. І отут такий парадокс. Українське фахове середовище незнайоме з питаннями децентралізації. Сама, власне, Конституційна комісія у повному складі не розглядала ці зміни. Члени підкомісії по децентралізації кажуть, що вони збиралися всього два рази. Один раз вони зібрались, так би мовити, поставили задачі, і другий раз їм уже дали готовий проєкт і сказали, що це напрацьовував секретаріат їхньої підкомісії. А очевидно, якусь доповідь, якийсь проєкт повезли до Венеційської комісії на експертизу. Сьогодні президент сказав, ви знаєте, що обговорювалось питання децентралізації, президент сказав, що вони очікують, що Венеційська комісія письмово дасть їм висновок через тиждень щодо конституційних змін до централізації. Я вам чесно скажу, що наступне засідання Венеційської комісії, яке би могло дати відповідні рекомендації, буде відбуватися у жовтні місяці. Я розумію, що якісь попередні письмові застереження або усні застереження може Венеційська комісія в робочому порядку дати, але це не буде аж ніяк результат колективної роботи експертів Венеційської комісії. Це буде все дуже попередньо і дуже ні про що. І зрештою, зміни до Конституції, питання того, як проводити децентралізацію, у які строки, це наше внутрішнє, українське питання. І українське суспільство, українські громади мають знати, що насправді пропонує сьогодні центральна влада у питаннях децентралізації і відповідних реформ для них. З ними треба це обговорювати.
І от оскільки ми ж уже її оголосили, так, вона нібито розпочалася, часу залишається надзвичайно мало. Що б ви робили?
в цій ситуації?
Я вам скажу, що я от декілька місяців назад, я розумію, що очільникам від влади сьогодні дуже неприємно, коли такі люди, як я, сьогодні експерти, починають їх критикувати, роблять застереження, зауваження, іноді гостро, іноді легше, але зрозумійте правильно, от місяць назад я говорила про те, що треба було би скласти план, календарний план здійснення реформи децентралізації. Тому що голова парламенту, президент, очільники більшості у парламенті говорили про те, ще от місяць-півтора назад, про те, що місцеві вибори будуть проводитися на основі зміненої конституції і відповідно під нові повноваження органів місцевого самоврядування. Не відбулося насправді ні планування паралельного, скажімо, підготовки змін до конституції, підготовки законодавчих актів, роз'яснювальної роботи і об'єднавчих процесів на місцях. Це все не запаралелено і не скориговано. І сьогодні вже і прем'єр-міністр, і президент говорять про те, що ну раптом ми не встигаємо, то тоді ці вибори пройдуть, так би мовити, в старому конституційному полі, а потім будуть позачергові місцеві вибори, які дадуть можливість про уже за під нові повноваження провести місцеві вибори в Україні.
Ви вважаєте, розумієте, що це так не можна? Недобра тенденція?
Ну, я вважаю, що відсутність планування такої серйозної роботи – це недобра тенденція. Відсутність спілкування з територіальними громадами у такому важливому питанні, їхнє об'єднання. Це погана робота. І зрештою це не дасть того от такого нормального, зрозумілого результату для суспільства.
Ми вирішили дізнатися думку суспільства загалом про те, як вони оцінюють рівень зрілості свого і рівень зрілості влади в наших умовах, в нашій державі. Я вчора йшла додому, заходила в магазин, спілкувалася з хлопцем, який роздавав рекламну продукцію, заходила в аптеку і навіть до стоматологів. Стоматологічні. Мені було важливо знати думку різних верств населення, різного віку. І записала їхню думку з цього приводу. Думаю, вам буде цікаво це послухати, а потім ви прокоментуєте. Отже.
Тетяна, 42 роки. Я вважаю, що, на жаль, поки що не влада розуміє те, що треба, а наше суспільство. Якщо б влада бачила те, що бачить суспільство, то, може, ми б вийшли на новий якийсь рівень, більш вищий, ніж ми і зараз знаходимося, наша країна, на жаль. Ну, надіємося, що воно все зміниться і ми вийдемо на новий рівень.
Олег, 39 років. Ну, мені вважається, що суспільство все-таки випереджає, тому що те, що ми бачимо, зміни, які відбулися за останній рік, їх просто недостатньо, і суспільство очікувало на більше.
Людмила, 34 роки. Мені кажеться, що власть себе не оправдала, вот, і якби відповідальність, ну, лежиться на народ України. Только, мне кажется, люди сами могут вывести страну.
24, Виталий. Я вважаю, что они сами по себе, и влада, и народ. Не могу сказать, что кто-то за кимось.
Ольга, 44 роки. Звичайно, події останніх двох років абсолютно чітко переконують в тому, що зараз суспільство є рушієм усіх процесів. Ми бачимо, що саме від громадських ініціатив залежить наше майбутнє. Тому якщо влада буде дослухатися тих думок, які дає суспільство, то, можливо, надалі ми станемо демократичною державою. У нас є шанс влитися в русло європейського світу.
Петро, 54 роки. Ну, я не знаю насправді. Мені здається, що тут важко зробити якийсь вибір, чи суспільство, чи уряд. Люди вибирають і в результаті мають те, що вони мають. Мені здається, що у нас поки що як було, так є. Ну, не знаю, я не хочу бути песимістом, хай воно буде все ж таки краще.
Ну, от такі думки в нашому суспільстві доволі різні, але здебільшого люди говорять про те, що суспільство все-таки йде в фарватері.
Ну, з одного боку, мені приємно, скажімо, от як експерту, що наші висновки співпадають практично з позицією людей, адже ви звичайних громадян запитували.
Ну, кого піймала, кажуть, там в різних кутках.
З іншого боку, я розумію, що ми, на жаль, констатували цю тенденцію, от втрату динаміки у розвитку чи підтримці діалогу влада-суспільства. Тому що, якщо у попередні часи, ініціюючи і Кордраду з питання розвитку громадянського суспільства, ініціюючи прийняття відповідної стратегії, при цьому ми аналізували досвід передових країн, демократичних країн, і як старої демократії, так і нової, які, в принципі, от в умовах транзиту спеціально запроваджували відповідні стратегічні, так би мовити, ініціативи для того, щоб простимулювати активність суспільства. І ми, власне, виходили з цією ідеєю. І в попередні часи, розумієте, було надзвичайно складно взагалі пробити цю ідею, добогтися того, щоб відповідна стратегія була схвалена і відповідні пріоритети були розставлені. Але Революція Гідності реально перевернула у ці реальну ситуацію у цій царині. Тобто суспільство показало, що воно може і є рушійною силою. Угу. І реально от політикам, які прийшли після революції до влади, їм би треба було підхватити цю хвилю суспільну. Їм би треба було відчути цей настрій.
А чому вони цього не роблять, не зробили?
А тому що не підготовлені, а тому що попри свої європейські девізи, лозунги і таке інше, сказати відверто, це не є їхньою суттю. Ну, на жаль, але я про це мушу сказати, тому що ті, хто дійсно по-європейськи, так би мовити, мислить, то вони звикли до цього діалогу. Вони чітко розуміють, що потрібно розвивати. Більш того, я скажу, що соціологи, політологи говорять про те, що якщо в суспільстві активна частина суспільства десь складає 5-6%, це супер уже, це от здатні от цих 5-6% взагалі рухати усі процеси.
Пані Марина, але дивіться, з другого іншого боку, суспільство все-таки не втрачає оптимізму. Бачите, значна частина говорила, але ми віримо, що все-таки, коли будуть дослухатися, ми маємо надію, шанс є. Все-таки
ну,
люди оптимістами залишаються.
Ну, насправді, українське суспільство показує, якщо так серйозно і глибоко подивитися у ситуацію, помаранчева революція, революція гідності, практично це серйозні прояви зрілості, такої серйозної історичної ментальності суспільства. По суті, українська нація завжди була в дуже складній ситуації. У неї рідко коли на невеликі проміжки часу історичні була своя державність.
Це так.
Практично народ весь час знаходився у боротьбі. І десь воно там в глибині душі, серця, розуму, воно десь історично закладено.
Так, це очікування,
тому,
звичайно.
Тому оця надія, вона історично живе в людях. Тим більше ви питали, здебільшого питали людей 23, 24, 36.
І 54
ну, було. От, не хотів би бути песимістом,
так, так,
54 роки. А я вам скажу, що, і бачите, і молоде покоління, все-таки вони, от вони... Це властиво молодим людям вірити, надіятись, сподіватися, щось робити, рухатись. Але я вважаю, що і наше покоління, те, яке вже має певний досвід, в тому числі і державотворчий, має позицію, а ми повинні на сьогоднішньому етапі от на ці речі звертати увагу. І я не просто сьогодні говорю про цю тенденцію, про втрату динаміки, я сьогодні говорю про те, що є цілком реальні пропозиції і до Конституції України, і до системи законодавства українського, і до запровадження відповідних практик на терені України, щоб все-таки посилити розвиток українського суспільства і дати суспільству більшу ініціативу
хочу...
і на місцях, і на рівні регіону, і в центрі.
Я хочу сказати нашим слухачам, які, очевидно, вже почали відстежувати те, що відбувається у Єревані, так, тому що це теж доволі важлива тема, і ми тут в Україні чи в Києві так само пов'язуємо наші певні спілкування сподівання на те, що там
це також рівень зрілості.
Рівень зрілості громадянського суспільства. Тобто зараз відбувається якраз величезний мітинг біля палацу президента, і люди кричать «Свобода» і вимагають його відставки. Цю тему громадське радіо відстежує, і завтра ми будемо говорити з вірменськими експертами, які перебувають в Єревані, і будемо тут в студії так само о 21:10 у громадській хвилі говорити на цю тему. А зараз, можливо, ми ще
маємо
встигнемо
кілька хвилин, так,
долучити,
щоб суспільство також проявило свій
слухачі.
Інтерес до нашої розмови. 239-62-92, код Києва 044, незмінно можна поставити запитання нашій гості Марина Ставнічук, голова правління громадського об'єднання «За демократію через право» і член Венеційської комісії від України у 2009-2013 роках. А продовжуючи розмову з гостею, хочемо сказати, а ви оптиміст?
Оптиміст.
Чудово.
Я вірю, що наскільки сильний потенційно український народ, ви подивіться, які величезні випробування. І суспільні величезні випробування, що ми пройшли лише під час Голодомору. Так? І ця нація все рівно здатна була відродитися, все рівно здатна була продукувати розвиток і таке інше. Сьогодні весь світ сподівається, в принципі, на Україну, і з нами у нашому регіоні пов'язують майбутній демократичний розвиток. Я вірю, що чи при цій владі, чи при наступній, однаково Україна розквітне.
У нас є слухач
на зв'язку.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, звідки ви?
Мене звати Руслан, я із Полтави.
Мені так говорить.
В мене є декілька реплік і одне запитання.
Будь ласка.
З приводу реплік. Справа в тому, що на Національному радіо сьогодні десь о 12:20 була передача про книжки. І там була сказана дуже важлива фраза. Я не пам'ятаю, хто з великих її сказав. У нас 2% людей, які думають, 3% думають, що вони думають, і 95% вмруть, але не будуть думати. На жаль, у нас...
Що ви хочете цим сказати?
У нас дуже мало тих людей, які хочуть думати. Більшість людей у нас аморфна маса.
Я не погоджуюсь з вами.
Дякую, що вам дуже так.
Просто у звичайних людей насправді є надзвичайно багато турбот. І для того, щоб, скажімо, мислити про великі категорії там державного розвитку, інституційного розвитку, конституційні і інші проблеми, тобто якісь такі серйозні, потрібні дійсно спеціальні якісь фахові знання. З іншого боку, ми вже говорили навіть у цій передачі, що якщо в суспільстві до 5% людей соціально активних, це суспільство здатне розвиватися дуже серйозно і реформуватися дуже серйозно.
Вони визначають, та, як відомо нам з теорії, вони визначають напрямок, а аморфна маса визначає темп. Тому, можливо, ми повільніше трошечки рухаємося.
Більшість людей просто стурбовані іншими проблемами.
А дуже дякуємо. Пані Марина Ставнічук була сьогодні у нашій студії, голова правління громадського об'єднання «За демократію через право».